Shalom hengen temppeleihin. Me jatketaan siihen, mihin jäätiin viime torstaina. Kuka muistaa vielä, mistä puhuttiin?
Kyllähän se muistissa on, kun siinä vei vähän vihkistä. Täällä on sanonut, että muistat, että lähdetään mukaan. Kyllä se pyhästä hengistä oli.
Niin. Ja temppelistä siinä temppelistä.
Kyllähän. Mm.
Missä se on?
Meillä. Pitäisi.
Joo. Raamatun mukaan, Jumalan oman ilmoituksen mukaan se on meissä. Uuden liiton uskovaisissa on Pyhän Hengen temppeli. Kaikki esikuvat, varjokuvat vanhasta liitosta ovat saaneet täyttymyksensä Kristuksessa ja hänen morsius seurakunnassaan tämän täytyy toteutua. Ja se toteutuu, koska hän, joka tämän suunnitelman on suunnitellut, sanoo muun muassa Jeremialle siellä hänen ensimmäisessä luvussa, että minä valvon sanaani toteuttaakseni sen. Tämä tuo meille lohdun ja turvallisuuden tunteen. Jos se olisi meissä, niin minä ottaisin ritolat heti. Juoksisin pakokahun vallassa karkuun. Mutta onkohan toissa päivänä, tulin iltamyöhällä kotia ja vaimoni Kerttu Kaarina oli kuunnellut Patmos-radioa ja siellä oli Jaakko Romu, sanooko kelle mitä, vanhoille uskoville varmaan sanoo, oli pitänyt hyvän puheen tästä hengen menettämisestä eri herätysliikkeessä, eikä vähiten helluntaiherätyksessä. Ja itkien tuonut siinä lopussa, että rukoillaan vielä, että Herra armahtaisi. Että vielä hän antaisi henkensä vuotaa ja uudistaisi, mikäli mahdollista, sen, mikä on menetetty. Varmasti ne, jotka ovat hengellä täytetyt ja Jumalan sanaan sisälle päässeet, ne ymmärtävät, että ilman pyhää henkeä tämä uuden liitonkin uskovien joukko on pelkkää uskonnollista muotomenoa. Kaikki se jää, mitä on totuttu näkemään, kuulemaan ja omassa elämässä elämään silloin, kun Pyhä Henki on ollut läsnä. Mutta tuo vakavuus, miten huomaamattomasti Pyhä Henki voi lähteä, vaikka hän on tullut uskoviin hyvin nähtävällä ja kuultavalla tavalla. Konkreettisesti silloin, kun ensimmäisenä helluntaipäivänä Pyhä Henki vuodatettiin. Sen kuuli ja näki kaikki, jotka paikalla olivat, että nyt on tullut Pyhä Henki näihin. Vaikka kaikki eivät ymmärtäneet. Ei tietenkään nekään, jotka täyttyivät ymmärtäneet, mutta kokivat, että nyt on Jeesuksen antama lupaus täyttynyt. Mutta Pyhä Henki voi lähteä niin huomaamattomasti, niin kuin se Saulistakin poistui vanhan liiton päivinä, että hän ei tiennyt sitä. Ja kun myöhemmin tuo kivistä tehty temppeli oli Jerusalemissa Hesekielin kirjan 8. luvusta alkaen voimme lukea 3 luvun sisällä tuo asteittainen Pyhän Hengen poistuminen temppelistä. Miten se lähti? Ja se on kaikkein järkyttävintä, että se lähtee pois murheellisena. Jumala, jos pettyy ja lähtee pois murheellisena, niin mitä jää jäljelle? Kuolema. Uskonnollisuus. Kaikki tuo, mitä vähäisesti silloin voitiin viime torstaina käsitellä, niin se nyt on tai ei ole teidän tiedossa, mutta nyt jatketaan hetken aikaa, mikä saa tämän aikaan muun muassa tämän Pyhän Hengen lähtemisen ja vetäytymisen. Roomalaiskirjan 2. luvusta, jakeesta 17, muutamia jakeita. Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi ja tunnet hänen tahtonsa ja opetettuna laissa tutkit mikä parasta on ja luulet kykeneväsi olemaan sokeain taluttaja, pimeydessä olevien valkeus, ymmärtämättömien kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla kun laissa on tiedon ja totuuden muoto, niin sinäkö, joka toista opetat, et itseäsi opeta, joka julistat, ettei saa varastaa, itse varastat. Joka sanot, ettei saa tehdä huorin, itse teet huorin, joka kauhistut epäjumalia, kuitenkin olet temppelin ryöstäjä. Joka laista kerskaat, häväiset lain rikkomisella Jumalaa, sillä teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa, niin kuin kirjoitettu on. Lain edustajat Jeesuksen päivinä olivat varmasti mielestään syyttömiä ja hyviä, olivat onnistuneet ihmisten silmissä kiemurtelemaan lain yläpuolelle sen täyttäjiksi, ja heidän tekonsa, harrastuksensa todistivat aivan toista. Ja tässä on apostolin pieni viittaus siihen, koska hän oli fariseusten fariseus. Hän omien sanoinsa mukaan meni pidemmälle tässä farisealaisuudessa kuin monet hänen aikalaisistaan. Ja hän luuli olevansa oikeassa ja tekevänsä oikeita asioita. Ja hän viittaa tässä temppelin ryöstäjäksi. Millä tavalla temppeli voidaan ryöstää? Tai sanotaan paremminkin turmella. Kaikkina aikoina vanhan liiton päivinä, jolloin uudistus tapahtui, temppeli piti ensin puhdistaa. Kun Hiskian päivinä käytiin tähän, niin se oli pitkä prosessi, mutta se tehtiin, haluttiin tehdä perusteellisesti, koska ymmärrettiin, että Jumala on sanonut Mooseksen kautta, että katso, että teet tarkalleen sen kaavan mukaan, mikä sinulle vuorella näytettiin. Kaikki täytyy siis laittaa ennalleen kuntoon, että Jumalan läsnäolo saatiin palautettua temppeliin. Ja niin se on tänäkin päivänä, Uuden liiton päivinä. Nyt me ollaan lain sisäpuolella, Jeesus on lain täyttänyt. Tuossa roomalaiskirjassa, josta Kaima luki, niin sanotaan 4. jakeessa siinä 8, että lain vanhurskaus täytetään meissä, jotka hengen mukaan vaellamme. Siis Jeesuksen antama toimeksianto jo vanhan liiton puolella, että minä otan kivisydämen pois, annan teen sijaan lihasydämen ja asetan henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan, että te vaellatte minun sanani mukaan. Ja tuo käsky on kaksoiskäsky, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, Jumalaa yli kaiken. Sillä kaikki laki on täytetty tässä, galatalaiskirjassa sanoo, tässä yhdessä sanassa. Rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseä. Ja sitä rakkautta ei löydy muualta kuin Jumalasta itsestään. Sen takia hän sanoi, kun tästä lapseudesta oli tässä alkupuheessa puhe, niin hän sanoi siellä Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, että meidät on määrätty tähän lapseuteen jumalallisella määräyksellä. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen. Jumalan lapseuteen. Sinut on määrätty paljon ennemmin kuin sinä uskallat edes ajatellakaan. Hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Meneekö yläpuolelta korkealta ohi tuolta? Minä olen rukoillut, että se menisi tänne sydämeen, tuo kaksiteräinen miekka ja sen sielullisen langenneen ihmisen, josta tuli sielullinen ihminen, niin erottaisi sen tästä hengellisestä ihmisestä ja me alkaisimme kylvämään tähän hengelliseen ihmiseen, eli meidän henkeemme, emmekä sieluun, koska sielumaailmassa on valtava myllerys ja aallokko. Milloin on vuorovesi alhaalla, milloin se on liian ylhäällä. Mutta harvoin balanssissaan tasapainossa. Hyvin harvoin. Mutta Jumalan henki, jos hallitsee meitä. Hän hallitsee nimittäin hänen oman sanansa kautta. Ja silloin vanhurskas on elävä uskosta ja tyyneys ja tyytyväisyys on leimaa antavaa. Kaikissa olosuhteissa. Hämmennys voi olla hetken kestävä, mutta ihmisen palauttaa pyhä henki, että hei, kuka sinä olet? Älä nyt, niin kuin täällä kuulimme, älä nyt hämmästy, äläkä peljästy, niin kuin jotakin outoa tapahtuisi sinulle. Ei tapahdu mitään outoa. Ohjelmaan kuuluu vain nytten tällainen pieni järkytys tästä sinun olotilastasi, joka on lievästi sanottuna hiukan väärä Jumalan näkökulmasta katsottuna. Sen tarvii korjautua ja korjausprosessissa tarvitaan pikkusen liikutella sekä rakennustelineitä että telineiden päällä olevia rakentajia. Armolahjat ovat rakennustelineitä ja armolahjojen kautta, kun uskovan pitäisi herättää, nyt on, niin kuin Väinö Viikillä sanoi toukokuun raamattupäivällä, että täällä on monilla profeetallinen henki. Pitäisi virittää jälleen palavaksi hengenlaajat. Minä uskon vielä. Minua rohkaisi valtavasti iltapäivästä, kun minäkin aina useasti kierrän Patmos-radion auki, niin sattui Susanne Hattink olemaan puheenvuorossa siellä. Puhui näystä. Ja puhui tästä pyhän hengen ihmeellisestä vuodatuksesta vielä, jota hänkin on odottanut kymmeniä vuosia. Varmaan yhtä kauan kuin Erkikin. Mutta minä sain niin suurta rohkeutta, että kissatkin säikähti, kun minä parahdin kielillä puhumaan auktoriteetissa, pyhässä hengessä sillä tavalla, että minun säysiät, minusta hyvin tykkäävät kissat, niin säyvähti, että mikä tuli isännelle. Isänä joutui, niin kuin ennen sanottiin joidenkin herätysten piirissä, liikutuksen valtaan hengestä, niin hengessään. Varsinkin siinä kohtaa, kun hän sanoi, että hän on tuntenut kauan sellaisen pienen pojan, joka on yhtä autistinen kuin Kerttuissa talvella hoiti, joka ei osaa puhua. Se kosketti, koska minä rukoilin silloin talvella, että tämä lapsi saisi jumalallisen kosketuksen. Ja minä uskon, minun virisi se usko nyt niin voimakkaasti uudelleen, että minä tulen näkemään niitä päiviä, jolloin Jeesus tekee samoja tekoja niiden kautta, jotka antautuvat hänen käyttöönsä, niin kuin hän on tehnyt lihansa päivinä. Niin vielä täytyy, niin kuin Jumala nuorena uskovana sanoo, että hänen täytyy jättää tämän maanpiirin päälle lähtemättömästi näille, jotka joutuvat kadotukseen, että oli Jumalan seurakunta, jossa pyhä henki vaikutti niin kuin alussa, niin lopussakin. Ja minä en olisi elossa muuten, jos minä en tähän uskoisi. Minä olisin jo monta kertaa kuollut. Mutta kiitos Jumalalle, Jumala armossaan, kun määräsi Erki Ilmarinkin, niin pelastumaan armotalouskauden loppuhetkissä. Niin tiesi, että Erkki on horjuva ja heiluva ja heikko, niin kuin Filadelfian seurakunnalle sanottiin, tosin on sinun voimasi vähäinen. Minä olen kuin pikku lapsi ja lapsella on voima vähäinen, niin kuin tällä pikku beibillä on vähän voimaa, joka on nyt meillä maskottina esikuvana, minkälaiseksi meidän tulee tulla tämän lapsen kaltaiseksi. Voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut minun vanhurskauteni sanasta, totuuden sanasta vaarin. Ja se on lujaa. Mutta minä en mene nyt etukäteen siihen, mistä pitää näitä peruspilarit lopuksi tuodaan vasta niitä vähän esille. Mutta siis kun ollaan nyt käsillä näissä tässä temppelin rakennuksessa, niin ollaan hyvin varmojen asioiden kanssa tekemisissä. Minua on aina moitettu siitä, että minä puhun varmoista asioista. Tuo Markku muistaa, että minulle on sanottu yhdessä miestenkin piirissä, älä ole niin varma. Mutta jos Paavali sanoi, että varma on tämä sana, sanoi nuorelle Timoteukselle. Ja hän oli kaikkein mieluinen hänen seuraajansa oli Paavalin seuraaja, eli Timoteus. Hän todistaa tässä Jumalan sanassa, minulla ei ole ketään saman mielistä kuin poikani Timoteus. Kaikki he etsivät omaansa, eikä sitä, mikä Herran Jeesuksen on. Kuulutaankohan mekin siihen samaan laumaan? Vielä näillä armotalouskauden viime hetkillä, että mekin etsitään vielä omaamme. Me nyt katsellaan vähän, että mitä me voidaan etsiä. Viidennen Mooseksen kirja 7. luvussa. Jakessa 7. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikki muita kansoja vähälukuisemmat, vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne. Niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä Faaraon Egyptin kuninkaan käsistä. Ja tiedä siis, että Herra sinun Jumalasi on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä. Se sinä olet tämän laupiaan isän lapsi ja sano sen takia hengessä, että Abba, minulla on rakastava isä, sillä Jumala on rakkaus. Hän vihassaankin muistaa laupeuttaan, niin kuin Raamattu sanoo. Kun hän rankaisee laupeudessaan ja rakkaudessaan, ei vihassaan. Tämän maalliset isät voivat joskus lyödä vihassaankin ja katuvat sitä ja joutuvat lapselta pyytämään anteeksi, että minä tein vihassa enkä rakkaudessa. Mutta minun isän ei tarvinnut koskaan pyytää, kun se kuritti minua ja antoi minulle selkäsaunani pyytää anteeksi, koska minäkin ymmärsin, että hän tekee sen rakkaudessa. Ja mitä pidemmälle elo varttui, niin sen varmemmin minä näin käytännössä, että hän rakasti minua niin paljon, että hän kuritti sen tähden. Sen takia lue oikein huolellisesti kaikki kuritukseen kuuluvat Raamatun kohdat. Siellä on laupias ja rakastava isä, paljon suuremmin rakastava kuin minun isä. Ja minun isä, minä olen sanonut aikaisemmin ja sanon vieläkin, että vaikka ei ollut uskossa, niin se oli hyvä isä. Ja jos kaikki isät olisivat yhtä hyviä tämän maanpiirin päällä, niin ei tapahtuisi niin pahoja asioita, mitä tapahtuu. Tuokin Savonlinnassa tapahtunut, joka paljastuu veriteoksi. Niin soiteltiin serkkuni kanssa tuossa Kerimäellä tänä aamuna, kun meillä on vähän tätä onkin hommaa niin kuin pikkusen vireillä, niin sen tiimoilta. Ja sitten lähti maininta siitä, että veteen kai se on upotettu, taikka oletettavasti, koska sitä ei löytynyt niin suuren ihmislauman etsiessä maan päältä, niin silloinhan se on totta kai veteen varmaan laitettu. Niin hänen vaimonsa tunsi hyvin, kun hän on ollut, niin kuin lehtikin tieto mainitsee, taikka tuo Iltalehti, että hän on ollut tavaratalon kassalla ja hyvin kaikkien ihmisten tunteva, erittäin miellyttävä ihminen. Niin hän on tullut nimeltä tuntemaan tämän ihmisen ja piti sitä erittäin murheellisena ja vakavana asiana, että tällä tavalla käy. Minä vain sanoin serkulleni, että niin, nämä kaikki kuuluu siihen kategoriaan, mistä Paavali sanoi Timoteokselle, että tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, joka voidaan kääntää aivan hyvin alkukielen mukaan, raivoisia aikoja. Siis väkivaltaisia, raivokkaita aikoja. Ei tarvitse avaa tiedotusvälineen. ISISin porukka on noin 150 ihmistä itsemurhapommittajien kautta tappanut siellä Syyriassa niitä hallituksen joukkoja. Niin nämä on niitä raivoisia aikoja, joihin keskellä me ollaan. Vaikka me ollaan täällä lintukodossa Suomi-nimissä maassa, niin ei ole takeita, että meilläkin tämä rauha-aika kestää loputtomiin. Toivottavasti kestää meidän aikamme, kun ollaan täällä maan päällä. Sitähän me rukoillaan. Täällä kun tässä loppuluvussa, tässä 7. luvussa, Jumala, joka määräsi vanhan liiton puolella nämä vihamieliset kansat tuhoamaan Joosuan johdolla, se sitten tapahtui, niin hän sanoi samaan sanaan 24, ei kukaan kestä sinun edessäsi, vaan sinä tuhoat heidät. Niin kuin Joosualle Jumala sanoi, että ei kukaan kestä sinun edessäsi, kun minä olen sinun kanssasi. Mutta hän sanoi tässä 20, ja Herra sinun Jumalasi karkoittaa nämä kansat sinun tieltäsi vähitellen. Älä lopeta heitä yhtäkkiä, etteivät metsänpedot lisääntyisi sinun vahingoksesi. Siis ei saanut kerralla kaikkia tappaa, vaikka se olisi ollut mahdollista. Tämä oli jumalallinen määräys. Muistakaa, tämä oli jumalallinen määräys. Ja kaksi. Heidän jumaliensa kuvat polttakaa tulessa. Älä himoitse hopeata ja kultaa, joka niissä on. Äläkä ota sitä siitä itsellesi mitään, ettet joutuisi sen paulaan, sillä se on Herralle, sinun jumalallesi, kauhistus. Äläkä vie sitä kauhistusta talosi, ettet sinäkin samoin kuin se joutuisi vihittäväksi tuhon omaksi. Katso, se on inhottavaksi ja kauhistavaksi, sillä se on vihitty tuhon omaksi. Ja näinhän siellä Joosuan päivinä oli määräys tehdä. Mutta mitä teki yksi mies, Aakan? Hän tunnusti lopulta pakon edessä, kun arpa osui. Hän ei ollut niitä miehiä, jotka tulevat vapaaehtoisesti tuomittavaksi, kun tietää, että minä olen syntiä tehnyt. Minä olen juuri se mies, josta Jumala nyt perään kuuluttaa. Josta Joosualle joutui Jumala sanomaan, että miksi sinä huudat ja parut minun edessäni? Miksi tämä Israelin kansa koki karvaan tappion? Israel on tehnyt syntiä. Yksi mies oli tehnyt syntiä. Jumalan kansa on Jumalan pyhän hengen temppeli kollektiivisena siinä pienessä piirissä, joka on paikallisseurakunta nimeltään Uuden testamentin lehdillä. Me olemme osa tuota yhtä pientä seurakuntaa. Tai paremminkin te täällä Joensuussa, niin tätä yhtä seurakuntaruumista osaa. Ja tämän ruumiin pitäisi olla elävä, pyhä, Jumalalle otollinen uhri kokonaisuudessaan. Miten on tänä päivänä? Onko yksi vai kaksi miestä tai naista, jotka ovat syyllisiä syntiin? Siis sellaiseen syntiin, että pyhä henki on joutunut vetäytymään tuon Hesekielin kirjan, johon jo viittasin, mukaisesti pois. Aakan tunnusti, minussa syttyi himo. Juuri tästä asiasta, mistä oli varoitettu. Älä himoitse hopeata ja kultaa, joka niissä on. Äläkä ota itsellesi siitä mitään. Kyllä pakanoilla oli hienosti kudottuja pukuja. Kuninkaalliset puvut olivat valtavan hienoja ja prameita. Tämän päivän englanninkin kuninkaallisten puvut kyllä kalpenee niiden pukujen rinnalla. Olen varma, että kalpenee, jos ne sellaisenaan tuotaisiin esittelyyn. Ja ei ollut kudoksissa säästelty parhaita lankoja ja neuleita. Ja ne olivat vähän koristelluimpia kuin tämän päivän hienoimmat puvut. Siellä saattoi kimallella, tänä päivänä kimaltelee jäljitelmiä kultahipuista, niin romaanien puvuissa. Minä tiedän, niitä on pikkusen ollut meidänkin lattialla, kun itsellä asuttiin, niin kun romaanit kävi, niin niitä täytyy lakasta niitä kullalta kiilteleviä hippusia pois. Mutta ne oli jäljitelmiä. Jos se olisi ollut kultaa, niin minä olisin ottanut talteen, mutta nyt minä annoin tuulen vielä. En itselleni välttämättä, vaan seuraavan kerran sano, että sinulta jäi tänne jotakin arvokasta. En minä koskaan kullan kimallukseen. Minulla oli pitkä aikaa tämä ainoakin kultani sormuksessa, niin tämä oli poissa, kun se jouduttiin tämän takia niin katkaisemaan. Niin, sitten yksi, kaksi tuli mieleen, että pitäisiköhän se varmistaa, että minä olen sidottu, kahlittu mies. Että ei. Vääränlaisia mieleyhtimiä kehittyisi kenenkään. Ja niin me se liimattiin uudelleen kiinni. Ja Nyt se jopa tulee sitä sormesta ulos, se on aika väljänkin näköinen. Mutta en ole kultaa rakastanut enkä ihailut, enkä lähde kullan kaivuun, vaikka kuka miten houkuttelisi, niin minä en lähde Lappiin kullan kaivuun. Mutta ei sen tarvitse olla kultaa. Mitä Paavali sanoo efesolaisille? Ensin hän sanoo täällä 4. luvun lopussa. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyvää sydämesi, anteeksi antavaisia toinen toiselleen, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Tämä rakkaat lapset tulee nyt useamman kerran tässä tämän illan saarnan aikana vahvistettua. Sinä olet rakas lapsi Jumalalle. Älä jäävää itseäsi johonkin nurkkaan tai johonkin sellaiseen arvottomien kastiin. Sinä olet arvokas Jumalalle. Hän on nähnyt niin paljon vaivaa, että Kristuksessa pani kaikkensa likoon sinun ja minun pelastamiseksi. Sen takia me ollaan arvokkaita. Ei itsemme takia, vaan Kristuksen tähden. Ja valtakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Kun sinä annat itsesi roomalaiskirjeen 12 ensimmäisen jakeen mukaan eläväksi järjellisen Jumalan palveluksen kautta, eläväksi uhriksi koko ruumiisi, niin sekin on suloinen tuoksu Jumalalle. Oletko ajatellut sitä? Se on suloinen tuoksu. Sinä annat Kristukselle itsesi ja morsian ja ylkä tulevat yhdeksi. Ovat yksi henki. Halleluja! Halleluja! Kun sinä koet, että minä olen yksi henki iankaikkisesti tuon yhden ja saman hengen liittämänä Jumalaan liitettynä. Ja tuo Jumalan temppeli, joka kokoontuu kirkkauden majoihin sinne alkuperäiseen temppeliin, niin siinä on tämä uuden liiton temppeli niin hohtavan kirkas ja häikäisevää, että syntisten someat silmät, jos näkisivät, sokeutuisivat kertaheitolla. Mutta niille ei anneta nähdä sitä. Ne eivät tule näkemään sitä. Sattuneista syistä. Mutta haureutta ja minkälaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessa niin kuin pyhien sopii. Älköön myöskään rivotta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella, eikä ahneella. Sillä hän on epäjumalan palvelija. Ole perintöosa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Oletko koskaan kuullut puhetta saarnaa ahneudesta? Mitä ahneus sisällään pitää? Ahneus on lähtöisin langenneen ihmisen minästä. Minä, minä, minä. Se ei välttämättä tarvi ulkonaisia asioita sisältää, vaan kaikki riippuu ja kieppuu sen minän ympärillä, jonka Jumala on hänen suunnitelmansa mukaan Kristuksen kanssa ristiin naulinnut, että minä kuolee, minä ei elä enää, vaan Kristus elää sen minän paikalla. Ja se on hengen elämää kaikessa täyteydessään Jumalan näkökulmasta, pyhän hengen vaikuttamaa elämää. Se on yltäkylläistä elämää. Mikään muu ei ole yltäkylläistä elämää kuin Jumalan pyhässä hengessä eletty elämä on ainoastaan yltäkylläistä elämää. Koska hän tuo kaiken, pyhä henki tuo kaiken, mikä on Kristuksen omaa. Ja Kristuksen oma ei ole vähän. Hän sanoi nimittäin, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jos pyhä henki saa tämän, miten rikas sinä olet, sinun upottaa ja sinä sisäistää tämän, miten rikas sinä olet. Niin silloin loppuu se narina, joka tulee vanhan liitonkin päivillä aina kun luopumus oli vallalla. Herra on meidät hyljännyt. Israelin kansa sanoi näin silloin Hesekielin päivinä, kun otetaan joku sanankohta sieltä esille. Ihan kun Jumala käski menemään Hesekielin muun muassa tuonne salaiseen kammioon, jossa nämä Israelin vanhimmat tekivät, mitä tekivät. Jakeessa 6. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, näetkö sinä, mitä he tekevät? Suuria kauhistuksia, joita Israelin heimo tekee täällä, että minä menisin kauas pois pyhäköstäni. Hesekiel 7. Ei kun anteeksi 8. Ja nyt ollaan 7. jakeessa. Mutta 6. jäi loppu. Mutta sinä saat nähdä vielä suurempia kauhistuksia. Ja hän vei minut esipihan ovelle ja minä näin ja katso seinässä oli jokin aukko. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, murtaudu läpi seinän. Niin minä murtauduin läpi seinän ja katso jokin ovi. Ja hän sanoi minulle, mene ja katso häijyjä kauhistuksia, joita he täällä tekevät. Niin minä menin ja näin ja katso kaiken kaltaisia inhottavia matelian ja karjaeläinten kuvia ja kaiken kaltaisia Israelin heimon kivijumalia oli piirretty seinään ylt ympäri. Ja niiden edessä seisoi 70 miestä Israelin heimon vanhimpia ja näiden keskellä seisoi Jaasan ja Saafanin poika ja kullakin heillä oli suitsutusastiansa kädessään ja suitsutuspilvestä nousi tuoksu. Niin hän sanoi minulle, näetkö ihmislapsi, mitä Israelin heimon vanhimmat tekevät pimeässä, itse kukin kuvaa kammioissansa, sillä he sanovat, ei Herra meitä näe, Herra on hyljännyt tämän maan. Ja hän sanoi minulle, sinä saat nähdä vieläkin suurempia kauhistuksia, joita he tekevät. Ja niin edelleen. Tämä on raskasta luettavaa, niin kuin seuraavakin luku, jossa sitten annetaan kaupungin rankaisijoille toimeksianto ja määräys. Mutta kaikkina aikoina, niin kuin tässäkin tulee esille, on ollut uskollisia pyhä jäännös Jumalan kansan keskellä, jotka eivät ole lähteneet tähän kauhistavaan epäjumalan palvelukseen mukaan. Ja sitä Jumalan pyhä henki tänä päivänä etsii täyttääkseen sen uskollisten joukon. Sillä se on salassa vielä tällä hetkellä. Minäkään en tunnista aina, kuka on tuo 7000 miehen lukeutuva, joista Jumala Elialle sanoi, että minä olen säästänyt 7000 miestä itse. Mutta tänäkin päivänä on Suomen Sionissa. Ja ehkä silloin toissa päivänä iltana, niin yksi näitä uskollisia oli äänessä Radio Dayn välityksellä. Uskalla näin toivoa ja uskoa. Ja nämä tulevat Jumalan valtaamiksi. Nämä uskolliset. Ja ne tulee näyttämään todeksi sen, mikä on Jumalan rakkaus ihmiskuntaa kohtaan, joka on luisumassa helvettiin, menossa suoraan kadotukseen, välinpitämättöminä, täysin välittämättä, mitä aikaa eletään, tietämättöminä siitä, kuinka lähellä ollaan loppua. Eletään yhtä huolettomasti kuin Sodoman ja Gomorran kansa, vähän ennen kuin tulta ja tulikive alkoi satamaan. Mutta te ette ole, apostoli sanoo, tästä kaikesta tietämättömiä, koska meillä on profeetallinen sana ja me näemme aikain merkistä, niin kuin täällä alussa tuli jo esille, tämä hellekin on yksi ennuskuva aivan kohta tapahtuvasta suuremmasta kuumuudesta, jossa ihmiset kärventyvät, totisesti kärventymällä kärventyvät, että ne puristelee vain nyrkkiä Jumalalle, jolla on kaikki nämä vitsaukset hallinnassa ja vallassa. Eivätkä tee parannusta. Mutta Jumala haluaa vielä sen ennalta tietämän valittujen luvun tulevan täyteen pimeässä Euroopassa. Minä uskon, että tuo Susanne Hattin on yksi pimentyneen Euroopan kärkijoukkojen valtaamassa sitä pimeyttä, mikä uuspakanallisessa Euroopassa on. Ja siihen tarvitaan voima, josta me laulettiin alussa. Tuo suunnattoman suuri voima, jolla hän voi kaiken tehdä alamaiseksi itselleen. Siinä evankeliumin sanassa on voima, kun se pyhässä hengessä tulee. Suurella varmuudella pyhässä hengessä, niin kuin se tuli mihin? Tessalonikalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali puhuu, kun se tuli teidän keskuuteenne. Mikään muu voima ei nosta ihmistä kadotuksen kuopasta syvästä kuilusta, joka on syvää. Se oli syvää minun kohdalla ja se on monien kohdalla yhtä syvää. Ja sydän on yhtä kivi kovaa niin kuin tuo kallio, mistä minutkin louhittiin. Mutta Jumalan kaksiteräinen miekka vasaran tavoin murtaa, aivan niin kuin muurin murtaja murtaa muurin, paksunkin muurin, kun sitä paukutetaan samaan kohtaan tarpeeksi paljon ja useasti. Kun Jumalan henki paukutti minunkin yötä päivää kuukaudesta toiseen, niin Erkin kivikova sydän murskaantui ja tuli pehmenemään. Ja kun me oltiin tämän serkkupojan kanssa kalassa, niin hän muisteli, miten Erkistä pilalle menneestä hermorauniosta tuli rauhallinen ja säyseä mies Jumalan muuttamana. Ja minä iloitsin, että hän sai saman vuoden loppupuolella tehdä oman ratkaisunsa ja on tänä päivänä elävässä uskossa. Se antoi minulle valtavan kiitosmielen ja rohkaisun, että hän kaikista alkuräpistelystä huolimatta on selvinnyt elämän tielle. Ja vaikka hän murheella sitä ajatteli, että minä muutuin, olihan minä tietysti työntekijänä hyvä silloinkin, mutta muutuin vielä paremmaksi sen uskontulon myötä. Ja hän niin pienellä palkalla minua piti, että hänen olisi pitänyt yksi autokin antaa minulle tässä vuosia sitten. Siitä hyvästä, kun oma tuntuu painolla. Minä unohdetaan kaikki menneet, kuule, ja lähdetään eteenpäin. Meillä on riittävästi Herrassa. Meillä on kaikkea, ja ylenpalttisestikin, mitä me tarvitaan. Minä tänä päivänä ajattelin, onkohan ketään meillä Suomessa tänä päivänä uskovienkaan joukossa, joka elää uskonvaraista elämää jokapäiväisessä elämässään. Että hän rukoilee Jumalalta, että miten minä tänä päivänä saan leivän. Kun minullakin vaikka pieni eläke, että sitä Kelan toimitsija kauhisteli, että miten sulla on jäänyt näin pieneksi eläke. No äsken viittasi salaisuuteen justiinsa. Kun jätettiin maksamatta nämä lakisääteiset maksut, niin eläke jää pieneksi. Totta kai. Mutta se on sitä aikaa, kun ihminen on huoletton ja sanoo, niin kuin hänen vaimonsa sanoi, että ette sinäkään Erkki eläkkää edes eläkeikään asti, kun sinä tuollaista elämää elät, että kynttilä palaa molemmin päin, sehän lyhenee. Minä sanoin, niin varmaan, annetaan olla. Minä annoin periksi. Hän on kuollut jo 20 vuotta sitten. Ja minä yli 70-vuotiaana elän. Ja juuri äsken minä sanoin, minkä takia minä elän. Minun olisi pitänyt ainakin 10 kertaa, kun nuoruuden päivistä lähdetään laskemaan, niin kuolla. Inhimillisesti ajatellun, niin joka ainoa oli kuoleman paikka, että henki pois. Siellä on selkärangassakin kolmas nikaama alaspäin, niin merkki siitä, että tukkiin pää on raapassut sitä. Ja se on halennut sen nikaama. Ja eihän silloin nuori mies niin lähtenyt lääkäriin. Se polki vaan selkänojaa vasta jalalla kojelaudasta niin kaikin voimin, että kipu lakkaisi. Ja antohan se sen verran periksi, että sai yön nukuttua. Mutta 2 yötä kun oli nukuttu, niin sitten oli lähettävä jo Savonlinnan keskussairaalaan kuvauksiin. Sellainen se suomalainen miehen alku. Kyllä te tunnistatte itse kukin veljetsemään, että näinhän se monasti on. Mutta se on sitä elämää, joka on takana päin. Ja edessäpäin meillä on paljon aina ihanampaa. Joskus me voidaan taustapeiliin vilkaisu luoda, mutta me ei saa jäädä katselemaan sinne taakse. Vaan meillä on aina edessäpäin parempaa. Paavali sanoi tästä rakentamisesta, kun on kysymys, niin yhden verrattoman rakennusaineen, parasta rakennusainetta. 8:1. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Nyt eletään tiedon valtavaa oikein huippuaikakautta. Tiedemiehet ovat edistyneet aivan jättiläisaskelin, niin viimeisen 100 vuoden aikana niin se on ollut ihan suorastaan niin moottoritien nopeutta se kiihdytys, millä on menty eteenpäin. Ja kuinka ollakaan, Jumalan kansakin lappaa tietoa koko ajan. Ja sen takia se paisuu. Pää käy raskaaksi ja niin raskaaksi, että se kaataa joko oikealle tai vasemmalle puolelle tältä elämänkaidalta tietä. Koska tieto paisuttaa. Teillä kaikilla on tieto, Paavali monta kertaa täällä omissa kirjeissään mainitsi, että teillä kaikilla on tieto. Niin kuin tässäkin, että meillä kaikilla on tieto, kun tästä epäjumalille uhratun lihan syömisestä on kysymys. Teillä kaikilla on tieto siitä. Monista muista asioista meillä kaikilla on tieto, mutta tieto ei ole tullut konkreettiseksi hengen kautta meihin sisäisesti, että meillä olisi hengelliset aistit herkistyneet erottamaan hyvään pahasta jo kaukaa. On nimittäin aina asioita, jotka impulsoivat hengelliselle ihmiselle, että hälytyskello alkaa kilkattamaan. Ja täytyy tarkistaa, terävöittää näköään, hengellistä näkökykyään, nähdäkseen, mikä nyt on menossa. Ja kyllä Jumalan henki antaa näkökulmaa näihin asioihin. Mistä on kysymys? Onhan nimittäin omakohtainen vaelluskin sellaisena esikuvana siitä, miten on voitu mennä harhaan, on voitu mennä syrjään ja sivupoluille ja tältä elämän kaidalta tieltä pois. Ja mikä sen on johtanut? Pieni virhearviointi. Pieni laskutoimitus vikaan, että tämä kannattaa. Näin minä teen. Kun tuolla Mooseksen kautta tuli varoitus näistä vieraista pakananaisista, tänä päivänä luopuneen kristillisyyden keskellä ei ole väliä enää, että onko toinen osapuoli, kun nuoret valitsee elämäntoveria, onko se uskossa vai eikö se ole. Ja se on tuonut niin suuria murheita uskovan elämään sen jälkeen, kun on virhe tehty. Sillä Jumala sanoi siellä, että varmasti se taivuttaa palvelemaan omaa epäjumalaansa, mikä on hänelle rakasta. Maailma on rakasta uskomattomalle ihmiselle, vaikka se olisi lähellä loppuaan. Se on niin rakasta, että ei voi olla katsomatta taakseen niin kuin Lootin vaimokin. Se oli niin rakasta. Ja tässä on monilla meidänkin keskuudessa, niin tässä on siitä esimerkkiä paljon. Ja minulla on nuorena uskovana valtavan murheellisia esimerkkejä. Kun kuka tahansa varoitti, älä tee näin sisarelle. Et siitä ei hyvä seuraa. Ei se tule uskoon, kun me mennään avioon. Juuri käy päinvastoin. Kirveen hamarallakaan lennätetään sitten ulos mökistä, niin kun humalapäissään tullaan. Näin menee kovin kauan, kun usko lähtee ja sisälle tulee synti ja se entinen elämä. Eräänkin sisaren kohdalla kävi juuri näin. Tämä, minkä kanssa hän meni avioon, hänen veljensä varoitti, että älä tee sitä missään tapauksessa. Hän juuri nauroi kyseisellä tavalla, että se ei tule uskoon, koska Jumala kieltää sen tulemasta silloin uskoon. Se on näin päin, että Jumala kieltää sen tulemasta uskoon. Sillä lihamielinen ihminen saisi entistä enemmän varmuutta tälle lihalliselle tielleen. Enemmän saisi varmuutta, että joo, kyllä tämä näin onnistuu. Poikkeuksia, harvoja poikkeuksia, Jumala tietää kokonaisuuden. Ei mennyt monia vuosia, kun tämä ihminen oli niin järkyttävässä kunnossa, että minun äiti ei ollut lehtikaupalla, kun joululehtiä möi, niin siinä kodissa tunnistaa häntä siinä juopporemmissä, että oletko se sinä todella. Niin kauhistavasti se oli muuttanut se elämänmuoto. Uskovan sisar. Sen takia minäkin muistan aina varoittaa nuoria tästä asiasta. Minä en halua nähdä yhtään niin traagista tilannetta kuin sekin oli enää. Ja sen takia Jumalan sana on varoitukseksi, kehoitukseksi, opetukseksi ja varoitukseksi. Että meidän tulee varoittaa, jos me rakastamme Herraa ja hänen pelastamaa ihmistä, niin meidän tulee varoittaa. Sinä teet aina oikein, jos sinä varoitat vaarasta, joka uhkaa. Se on rakkautta, eikä se, että kieltäytyy hukkuvalle antamasta pelastusrengasta. Se ei ole rakkautta, vaan se on suurta välinpitämättömyyttä, mitä se minun koskee, menköön mihin menee. Se on rakkaus, joka sai Jeesuksen laskeutumaan taivaan kirkkaudesta tämän maan päälle, kärsimyksiin, kipuihin ja tuskaan. Ja hänen morsiussielu kokee samat kivut täällä maailmassa ja rakastaa sen tähden entistä enemmän, kun on arvollinen hänen tähtensä kärsimään kaikkea sitä, mikä kärsittävä on. Mutta tieto, jos luet Jobin kirjaa, niin siellä oli 4 miestä, jotka kilpailivat niin kuin pikkulapset, että kuka tietää enemmän. Onhan minullakin tieto, ja viimeksi nuorin, koska hän kunnioitti vanhempia ihmisiä, niin hän piti suunsa kiinni viimeiseen asti, mutta sanoi, että nyt on minun leilini niin pakahtumiseen asti täynnä sanoja, että nyt on parasta löysätä korkki auki. Ja hän sanoi, että ei vanhukset yksin ymmärrä, kyllähän niillä viisautta on ja tietoa, mutta siihen tarvitaan pieni ripaus lisää tällaisen nuoremman tietoa, koska minä olen hakenut tietoni kaukaa. Hän vihjaisi, että hän on käynyt siellä Jumalan taivaallisessa temppelissä tiedon hakemassa. Kun ihminen kerskaa tiedosta, niin siihen ei mikä tahansa hakumatka riitäkään. Se pitää hakea ihan periltä asti. Omasta mielestään. Mutta jos se tieto on koettelematonta, heidän olisi tullut ollut Jumalan näkökulmasta olla hyvin varovaisia. Koska heitä ketään ei oltu koeteltu vielä aikaisemmin, eikä todennäköisesti Raamattu ainakaan mainitse, että senkään jälkeen samalla tavalla, niin he eivät olleet kokemusperäisesti kokeneet, mitä on, kun sielun vihollinen tulee täysilaidallisesta uskovan elämään. Siinä on sekä ruumiin kipu ja kärsimys, joka aina terveen ajattelun sumentaa. Kuka tahansa on suurissa kivuissaan, niin se sanoo sen keskellä, en minä jaksa ajatella nyt paljon. Onko se tuttu? Ajatelkoon toisen. Ajatelkoon vaikka tällä kertaa, kun oikein on kipeät, ajatelkoon vaikka hepoa, kun silloin suuri pääni minun puolesta. Sitten sielun tuska. Mistä syystä minä nyt kärsin tätä? Sielu on levoton. Olenko minä syntiä tehnyt tietämättäni? Vaikka sydän ei syytä. Tämän puolustuspuheenhan joutui jo kerta toisensa jälkeen sanomaan heidän syytöstensä edessä. Sillä he menivät niin pitkälle, että he uskaltivat sanoa, että sinä juot vääryyttä niin kuin vettä. Valhe on sinun huulillasi. Sen takia Jumala sanoi sitten Jobille, että rukoile, sinun on rukoiltava heidän puolestaan, etten minä vihastuisi heille. Tämä on sen kaltaista tietoa, joka ei vie pitkälle eikä perille ainakaan. Se tullaan koettelemaan ja riisumaan meistä ennemmin tai myöhemmin. Ja sitten se on Jaakobin kirjeessä kerrottua viisautta. Sen jälkeen ylhäältä tulevaa viisautta. Te tiedätte, mitä siellä sanotaan. Se on rauhan hengen saattelema, se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Aika on rientänyt, mutta nyt palataan siihen jo viitattuun ilmestyskirjan 3. lukuun. Jae 12. Joka voittaa, sen minä teen pylväksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. ja minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni. Ja luku 21 ilmestyskirja, ja 10. Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus, sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallin kirkas jaspiskivi. Kun tuo morsian on esitelty isälle, jonka isä on koonnut. Kukaan ei tule minun tyköni, sanoi Jeesus, ellei isä häntä vedä. Isä on valinnut morsiamen. Sinä olet valintakriteerien perusteella korkeimmalla mahdollisella instanssilla niin saateltu Jeesuksen tyköön. Kaikki, jotka tulee minun tyköni, jotka isä antaa minulle, niin tulee minun tyköni, enkä minä työnnä, enkä heitä yhtäkään pois ulos. Vaan olen vastuussa siitä, että hän säilyy Jumalan lapsena uskossa. Jumalan puolelta liitto pysyy, niin kuin me luemme siitä 5. Mooseksen kirjan 7. luvusta. Hän pysyy uskollisena. Sillä hän on jotakin päättänyt ja siitä luvannut. Hän lupasi uskon esi-isälle Abrahamille. Hän sen monta kertaa vahvisti sen liittouskollisuutensa. Hän Iisakille sen vahvisti. Valalla vannoin hän vahvisti tämän liiton myös Jaakobille monta kertaa, joka on meistä pakana uskovaisista kuvaa, miten viheliäisiä uskonnolliselta pohjaltaan kekseliäitä suunnittelemaan pyhissä asioissa niin valtavia strategioita evankeliumin eteenpäin saattamiseksi. Ja se on niin yksinkertaista, kun me täytymme vain pyhällä hengellä, niin meistä tulee hänen todistajiaan. Meistä tulee pyhän hengen temppeliä. Meidän ei tarvitse joitakin ihmeellisiä strategioita luoda. Kaikki strategia on jo Raamatun lehdillä, kun se vain sieltä otetaan käytäntöön, niin kuin Jumala on sen sanonut. Sen takia niin evankeliumiskomiteat ja konferenssit, niin ne on osiltaan ainakin ne on ihan turhaa, kun sitä samaa asiaa, jota rukoili Jaakko Romu silloin, Kerttu sanoi kuulleensa, jota Society Hattink sanoi, että tämä on tärkein asia, että me rukouksessa saamme palaavan hengen uudelleen ja uudelleen ja näkyy, voimistuu ja kirkastuu meille jumalallinen taivaallinen näky. Ja tuo näky ei sallinut Paavalin olla toimettomana ja liikkeelle kannalle panematta häntä, eikä se salli ketään olla toimettomana, vaan se panee liikkeelle niihin Jumalan ennalta valmistamiin hyviin tekoihin, jotka ovat kaikki ne teot täällä Raamatun lehdillä. Ne on kaikki kirjoitettu. Hyvää saa tehdä arkena ja sunnuntaina, sapattina ja joka päivä. Eikö niin? Jeesustahan kiellettiin ja tuomittiin, hänet tuomittiin niin hyvän teosta, että nyt on sapaatti. Nyt ei saa tehdä sitä eikä saa tehdä tätä. Uskonnollisuus aina panee raja-aidat, mitä saa tehdä ja mitä ei. Ja se langenut luonto sanelee, joka on paholaisen kanssa liitossa, niin kaikki nämä rajat. Mutta mitä teki Jeesus? Hän rikkoi kaikki väliseinät, erottavat väliseinät ja raja-aidat. Kaikki se, mitä hebrealaiskirje 13.15 sanoo, niin se on toisen palvelemista rakkaudessa. Tämä hengellinen uhri, johon viime torstaina jo viitattiin, rukous ja kiitos ja ylistys. Niin mihin se perustuu? Juudan jalopeura on Juudan suvusta lihansa puolesta tullut Jeesus. Mitä Juuda tarkoittaa, kuka muistaa? Tietääkö Hanna, mitä hebreaksi Juuda on? Jehuda.
Siis niin,
kyllä. Joo. Hän, Herra, olkoon ylistetty ja kiitetty. Pappeus muuttui Leevin suvusta Juudan sukuun, Melkisedekin järjestyksen mukaan se muuttui siihen sukuun, josta Messias syntyi lihan puolesta. Ja silloin, kun tämä Juuda syntyi, niin hänet ymmärrettiin jo, että tämä on Herralle kiitos ja ylistysuhri. Ja se kuvasi myöskin Joosefin päivinä sitten, että Juuda kävi siihen ihanaan välimiestehtävään, kun hän kertoi, miten hän on nyt Benjaminin tilalle käyvä, asettuva, sillä jos isä Jaakob ei saa takaisin tätä toista lasta, niin minä en voi katsoa hänen harmaitten hapsiensa vaipumista tuonellaan, näin Juuda sanoo. Se on 44. luku ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Jos te nyt viette minulta tämänkin ja jos onnettomuus kohtaa häntä, niin te saatatte minun harmaat hapseni vaipumaan tuskalla tuonelaan. Jos minä siis tulisin kotiin palvelijasi isäni luo, eikä meillä enää olisi mukanamme nuorukaista, johon hän on kaikesta sielustaan kiintynyt ja niin edelleen. Sillä palvelijasi on luvannut isälleen vastata nuorukaista ja sanonut, jos en tuo häntä takaisin luoksesi, niin minä olen syyllinen isäni edessä kaiken elinaikani. Ja jääköön siis palvelijasi herralleni orjaksi nuorukaisen sijaan ja nuorukainen menköön kotiin veljensä kanssa. Sillä kuinka minä voisin mennä kotiin isäni luo, jolleen nuorukainen olisi kanssani? En voisi nähdä sitä surkeutta, joka tulisi isäni osaksi. Silloin Joosef ei voinut kauemmin hillitä itseään kaikkien niiden nähden, jotka seisoivat hänen ympärillään. Hän huusi, antakaa kaikkien mennä pois minun luotani. Sitten hän tunnusti, ilmaisi itsensä, kuka hän on. Mutta Juuda tuo esikuvaa siitä tulevasta Juudan jalopeurasta, joka antoi kaikkensa, kävi välimiehen tehtävään, antoi kaikkensa sinun ja minun puolesta, että me pelastumme. Ja kaikki on hänen kanssa perillisinä, sinun ja minun. Lähdetäänkö löytöretkelle, mitä me omistetaan Herrassa? Kaikki. niin Paavali sanoo ensimmäisen korinttolaiskirjeen 5. luvussa, että kaikki on teidän. Kaikki, kaikki.
Mistä mä tämän mitään, mutta omistajan kaikki.
Niin. Sillä teidän on elämä, kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. Mutta me olemme Kristuksen ja hän on, Kristus on Jumalan. Järjestys on siis selvä. Nyt on aika rientänyt. Mutta ylistys ja kiitos hautautuu aina kovien koettelemusten helteessä. Niin, ja näky himmenee ja sumenee, että keitä me ollaan ja mikä on päämäärä. Ja se tuska, mikä on vain kuitenkin Jumalan näkökulmasta ja apostolinkin näkökulmasta vain hetkisen kestävä ja kevyt ahdistus, on tuottava meille iankaikkisen ja määrittelemättömän kirkkauden ja kunnian ja Jumalan kanssa osallisuuden. Siis katse itsestämme omista mahdollisuuksista häneen, joka mahdolliseksi kaiken tekee sinulle ja minulle. Jos olet samaa mieltä, niin voit sanoa vaikka aamen. Hiljaa, että aamen. Halleluja. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet niin suuri ja hyvä ollut meitä kohtaan. Oi, miten hyvä sinä olet ollut minuakin kohtaan. Jeesus, minä haluan tulevana yönäkin kiittää sinua aina, kun minä herään, Herra, unesta. Ja unenkin keskellä, Herra, minä tahdon kantaa kiitollisuutta sinua kohtaan. Ja uudistua uskossani ja Jumalan pojan tuntemisessa ja taivaallisessa näyssä vahvistua, Herra, että minä tuon näyn keskellä Jumala, minä saan kulkea kuin Jumalan vaunuissa, niin kuin Elia, tai Jumalan kultatuolissa, hallelujaa. Kiitos, Herra, niinä vaikeina hetkinä, jolloin kaikki ympärillä hajoaa ja sortuu, kun aistit niitä arvioi, mutta hengen aisti, kun näkee ja herkistyy tämän keskellä, niin meillä on turvallista. Me tiedostamme, että kaikki on hallinnassa hänellä, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mikään ei ole karannut käsistä, Herra. Mikään ei tule yllätyksenä. Kaikki on niin selvää siellä, missä aikaa ei ole Jumalan maailmoissa. Hallelujaa. Ja Herra, me, jotka voi, meitä varten on aika säädetty ja me mittaamme aikoja ja hetkiä, Herra, ihan turhankin päiväisesti monasti, niin Jeesus, kiitos, että sinä annat meille tähän päätepisteen, että me lakkaamme, Herra, ajattelemasta turhia ja aikamääriä asettelemasta, Herra. Ja kuljemme, Jeesus, sinun kanssasi tulevaisuutta kohti, joka aina valkenee valkenemistaan täyteen kirkkaaseen päivään, täyteen päivään asti, jossa sinä olet, Herra, kaiken valaisevaa, jossa sinä olet aurinkona, kuuna ja tähtinä, hallelujaa. Kiitos, 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 Jeesus. Kiitos, Herra, että sinä herkistät hengessä palavaksi meitä. Hallelujaa, niin että meidän henkemme alkaa hehkumaan ja se saa meidän sielumme virittäytymään. Kiitos kadun Raunalle, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Jeesus, että meidän rukousaiheemme ja pyyntömme muuttuu kiitosaiheeksi ja me odottaessamme, Herra, millä tavalla sinä vastaat, tulkoot se mitenpäin tahansa se vastaus, niin minä kiitollisella mielellä odotamme sitä toivorikkaana, jännityksen täyttämänä mielellä Nellaudiklaidessa. Abadik hamborikan meile besaide, fenloveret samladet samoredessa, lohorde blaidet sabolat sande pradessa, o fargerasti farglaidessa, koberderasta maret hoblaidetsa, kobolotsamara blaidetsa, peressi balaborre sande klaidessa. Minkä tähden ja kuinka kauan sinä katsot sitä vaikeuksien vuorta, ei se ole liikahtanutkaan. Jumalan, sillä sinun tuijotuksellasi katseesi käännä häneen, joka on vuori Jumala, joka on iankaikkisen Jumala, joka on kaiken Herra suunnitellut oman aivoituksensa mukaan, joka kaikki tekee oman päättämänsä mukaisesti ajallansa. Ala kiinnittää katseesi häneen. Hän on se, joka paistaa sinun elämäsi niin kuin täydeltä terältä oleva aurinko. Ja hän saa sinut lämpenemään. Hän saa sinut pian hehkumaan ja lopulta palaamaan sillä tulella, joka on Jumalan segina läsnäolo elämässäsi, sanoo Herra.